ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី1នៃខែកុម្ភៈប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិភាគជុំវិញសមាជថ្នាក់ជាតិលើកទី13នៃបកកុម្មុយនីសវៀតណាមហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតលេងធីរិតដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិជាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនិងជាអ្នកជំនាញគោលនយោបាយការបរទេសនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងមេគង្គដែលលោកបានការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales Canberra ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ International University of Japan ដែលហៅកាត់ថា IUJ ពីប្រទេសជប៉ុនចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតលេងធីរិត
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសុធិរត
ចាសលោកបណ្ឌិតបច្ចុប្បន្នថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៃបណ្ដាប្រទេសទេក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអន្តរជាតិមួយចំនួនកំពុងតែតាមដានជាពិសេសជំវិញវឌ្ឍនភាពនៃសមាជថ្នាក់ជាតិលើកទី13នៃបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ពាក់ព័ន្ធនឹងវឌ្ឍនភាពនេះដែរតើលោកបណ្ឌិតបានសង្កេតឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាអ្វីខ្លះដែរហើយហេតុអ្វីបានជាវៀតណាមចាំបាច់ត្រូវតែមានសមាជថ្នាក់ជាតិនេះដែរលោកបណ្ឌិត
បាទជាទស្សនវិជ្ជារួមយើងឃើញថាសមាជថ្នាក់ជាតិវៀតណាមលើកទី13នេះគឺវាមានចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទី1យើងឃើញថាតទៅជាមួយនឹងចំនួនអ្នកចូលរួមដែលជាស្ត្រីណាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសមាជមុនជាពិសេសសមាជលើកទី2យើងឃើញថាសមាជលើកនេះគឺមានចំនួនអ្នកចូលរួមជាស្ត្រីច្រើនរហូតដល់ 74% បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសមាជលើកទី12គឺចំនួននឹងប្រហែលតែ 12% ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងឬនេះវាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមកាន់តែឲ្យតម្លៃច្រើនទៅលើការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងជីវភាពនយោបាយជាពិសេសទៅលើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនយោបាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមតម្ដងនិយាយចំគឺគណៈបកគុំនីវៀតណាមបាទចំណុចទី2ដែលខ្ញុំគិតថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរនោះគឺសម័យនេះគឺធ្វើចំពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺប្រតិការរបស់លោកជូបៃដិនកន្លងជាពេលវេលាជំនួសលោកដូណាល់ត្រាំអញ្ចឹងម្នាក់ៗចាំមើលថាតើប្រទេសវៀតណាមនឹងមានគោលនយោបាយបែបណាចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះបើយើងគិតមើលទៅយើងឃើញថាប្រទេសវៀតណាមដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាតំបន់មេគង្គផងដែរអញ្ចឹងបើនៅថាគេម្នាក់ម្នាក់ក៏រងចាំមើលថាតើនយោបាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះគាត់អង្គការសហរដ្ឋអាមេរិករបៀបណាព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អង្គការទៅក្នុងផ្លូវមួយដែលល្អយើងមានវឌ្ឍនភាពតំបន់មួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរហើយទស្សនវិជ្ជាដែលសំខាន់មួយទៀតនេះយើងឃើញថាប្រទេសវៀតណាមខ្លួនឯងគឺជាប្រទេសមួយដែលនៅក្នុងពេល COVID-19 នេះគឺជាប្រទេសដែលទទួលបានវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមានបើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ាននិងមេគង្គផងដែរយើងឃើញថាប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះក្នុងពេលនេះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច GDP Growth ដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីគឺដកសង្កត់ទាំងអស់គ្នាតែវៀតណាមគាត់បូកគាត់ទទួលបានដល់ 2.9%អញ្ចឹងមានសំណួរជាច្រើនគេចង់ដឹងថាតើបើមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសមាជិកជាតិនេះតើវៀតណាមនឹងអាចទទួលបាននៅគេហៅថាចរន្តនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយឆ្នាំមុនដែរទេចំណុចទី4គឺតកតងជាមួយនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំតែម្ដងយើងឃើញថាសមាជិកនេះក៏មានចរន្តដឹកនាំមួយចំនួនគាត់នឹងបន្តនៅតទៅទៀតនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់ប្រទេសវៀតណាមណា
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់ក៏ដូចជាថ្ងៃដែលអាចឈានទៅដល់ការប្រកាសនៅសេចក្តីសម្រេចនៃអង្គប្រជុំសមាជនេះផងដែរតើនឹងមានតួអង្គសំខាន់ណាខ្លះក៏ដូចជាតួអង្គថ្មីថ្មីណាខ្លះដែលនឹងត្រូវដើរតួនាទីជាក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែរលោកបណ្ឌិត
បាទថ្ងៃទី2ខែ2ជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃសមាជបកលើកទី13ពេលនេះយើងនឹងដឹងថាតើអ្នកណាជាជនមកោប្រតិកម្មនៅក្នុងការដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីននយោបាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបាទជាពិសេសគឺគេហៅថាការឡាយកណ្ដាលនយោបាយឬផូលីតយូរ៉ូរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបាទប៉ុន្តែបើតាមគេហៅថាពីដំណឹងដែលលេចចេញពីមីឌៀរបស់ប្រទេសវៀតណាមយើងឃើញថាថាដឹកនាំមួយចំនួនត្រូវបានយើងស្គាល់ទៅហើយបានន័យថាគេបានបញ្ចេញឈ្មោះទៅហើយថាអ្នកណាដែលដំណងជាអាចនឹងคล้ายទៅជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសំខាន់របស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមយើងត្រូវយល់បន្តិចត្រង់ចំណុចនេះថាគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមមិនមែនតែទៅគឺថារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងគាត់នឹងធ្វើការជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គាត់ណាសមាជិករបស់គាត់ទូទាំងប្រទេសប្រហែល7600នាក់នឹងធ្វើការជ្រើសរើសសមាជិកកណ្ដាល សមាជិកមជ្ឈិមបកហ្នឹងគឺចំនួនប្រហែល200នាក់ហើយសមាជិកមជ្ឈិមបក200នាក់គាត់នឹងធ្វើការជ្រើសរើសបន្តទៀតនៅសមាជិកសម្រាប់ Politburo របស់វៀតណាមឬមួយក៏ហៅថាការិយាល័យកណ្ដាលនយោបាយរបស់វៀតណាមដែលជាហៅថាក្បាលម៉ាស៊ីនស្នូលនៃការដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមដែលមានតួអង្គចំនួនប្រហែលជា19នាក់បាទហើយក្នុង19នាក់ហ្នឹងគេនឹងធ្វើការជ្រើសរើសការជន់បង្គោល4 pillar បាទជន់បង្គោលចំនួន4ទៀតដែលគាត់កាន់តួនាទីទី1គឺអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមទី2គឺ State President ឬមួយក៏ប្រធានរដ្ឋទី3គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី3គឺជាប្រធានរដ្ឋសភាបាទបើតាមដំណឹងរបស់យើងគឺលោកអគ្គលេខាធិការបកចាស់របស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមគឺលោកវៀនហ្វូចុកនឹងបន្តការតំណែងនៅអាណត្តិទី3ទៅម្ដងគឺលោកនឹងក្លាយទៅជាអគ្គលេខាធិការម្ដងទៀតហើយលោកវៀនស៊ុនហ្វុកដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់វៀតណាមលោកមុននឹងក្លាយទៅជាប្រធានរដ្ឋហើយលោកប៉ាមីនជីងនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងលោកប៉ាមីនជីងគាត់មានប្រវត្តិ interesting គឺគាត់ធ្វើការច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែក public security តាក់ទងជាមួយនឹងខាងសន្តិសុខហើយនឹងនគរបាលហើយចុងក្រោយនោះគឺលោកវឹងនីងហ្វេតែគេរំពឹងថាគាត់នឹងក្លាយទៅជាប្រធានរដ្ឋសភារបស់វៀតណាមលោកវឹងនីងហ្វេគឺជាបញ្ញវន្តម្នាក់ដែលប្រកាសគាត់ជា professor ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរអញ្ចឹងជនបង្គោលទាំង4នេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំគោលនយោបាយរបស់វៀតណាមនៅក្រៅសមាជិកលើកទី13នេះបាទ
ចាសលោកបណ្ឌិតតាមរយៈបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់តួអង្គឬក៏ជនបង្គោលទាំង4នាក់ដែលលោកបានរៀបរាប់ក៏ដូចជាផ្អែកទៅលើបរិបទពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះជាពិសេសក្នុងបរិបទក្រោយជំងឺរាតត្បាត COVID ថាតើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាមអាចនឹងមានការប្រែប្រួលខ្លាំងជាងបច្ចុប្បន្ននេះដែរឬទេលោកបណ្ឌិតហើយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាវៀតណាមនិងមហាអំណាចចិនដែរលោកបណ្ឌិត
បាទជាទស្សនៈរួមខ្ញុំគិតថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាមគឺมันមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដុំកំពូលទេព្រោះថាទី1គឺយើងឃើញថា Politburo របស់វៀតណាមឬមួយយើងនិយាយថាក្បាលម៉ាស៊ីនកណ្ដាលនយោបាយរបស់វៀតណាមគឺជាទូទៅគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើគោលនយោបាយនានាក្នុងនោះរួមទាំងគោលនយោបាយការបរទេសផងដែរដែលផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ឯកច្ឆន្ទឯកច្ឆន្ទបានន័យថាតើតាមានការឯកភាពរវាងគ្រប់នៅសមាជិកបកទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាជាទូទៅបើឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះគឺឧបមាថាបើមានសមាជិកណាមួយដែលគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងចិនក៏មានសមាជិកមួយទៀតក៏គាត់ស្រឡាញ់នឹងចិនវិញបាទហើយទី2បើយើងកលិចមើលទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនីមួយៗយើងឃើញថាភាគច្រើនបុគ្គលិកលក្ខណៈថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នោះគឺមកពីប្រព័ន្ធភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសវៀតណាមទាំងអស់លើកឡើងថាលោកមានសុភុកមួយដែលលោកមកពីភូមិភាគកណ្ដាលរបស់ប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាភាគច្រើនអ្នកដែលគាត់មកពីភូមិភាគកណ្ដាលជាអ្នកដែលយល់ច្បាស់ពីរបៀបនៃការដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រទេសចិនគាត់យល់ថាគាត់ដើររបៀបមិនគោលនយោបាយមិនជាមួយនឹងប្រទេសចិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមិនថាគាត់មិនប្រវោកចិនមិនថាមិនធ្វើឲ្យចិនខឹងខ្លាំងហើយគាត់ក៏មិនខ្លាចចិនដែរព្រោះគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមមែនទែនទៅយើងឃើញថាគាត់អនុវត្តគោលនយោបាយដែលមានអត្តសញ្ញាណ2ដែលសំខាន់ទី1ហៅថា cooperation គឺសហការជាមួយចិនទី2 struggle បានថាគាត់តតាំងជាមួយចិនអញ្ចឹងមកថាគាត់ជានិច្ចកាលជាង1000ឆ្នាំមកហើយគឺប្រទេសវៀតណាមគាត់អនុវត្តនៅគោលនយោបាយដែលមានអត្តសញ្ញាណ2បែបហ្នឹងជាមួយប្រទេសចិនជាពិសេសអ្នកនៅតំបន់ភាគកញ្ជើគាត់ចូលចិត្តនៅអនុវត្តនៅគោលនយោបាយបែបនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាមលើកនេះក៏ប្រហែលជាមិនខុសពីលើកមុនដែរគឺគោលនយោបាយគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើរតួនាទីស្នូលក្នុងតំណែងតំណងធ្វើម៉េចឲ្យតំណែងតំណងល្អជាមួយប្រទេសចិនតែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគាត់ក៏មិនបណ្ដោយឲ្យចិនគាត់ធ្វើការស្រួលគេថាមានគាត់បណ្ដោយឲ្យប្រទេសចិនធ្វើការពៀតពីស្រួលទៅលើតំបន់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងទេនិយាយខ្លីគឺគាត់នឹងមានការប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងទំហំណាមួយនោះដែលយើងអត់ដឹងទេយើងចាំមើលបន្តទៀតតែទឹកនឹងដែរយើងឃើញថាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនខុសគ្នាដែរយើងឃើញថាជំនាន់លោក Donald Trump គឺប្រទេសវៀតណាមគាត់ទទួលបាននៅគេហៅថាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងលោក Donald Trump បាទដោយសារលោក Donald Trump គាត់មានគោលចំហមួយច្បាស់ហើយតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនអញ្ចឹងប្រទេសវៀតណាមក៏គាត់មានការសប្បាយចិត្តដែរតែមានប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅជួយគ្រប់គ្រងគាត់ដើម្បីការពារគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកជូបៃដិនឡើងមកកាន់តំណែងយើងមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេតើសភាពការនៅទៅជាបែបណាក៏ប៉ុន្តែ ទំនងជាទៅជាខុសពីរដ្ឋការមុនប្រមាណដែរខ្ញុំគិតថាប្រទេសវៀតណាមនៅតែព្យាយាមបន្តនៅកិច្ចសហការល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែទីឃើញថាចំពោះកិច្ចសហការបែបណានោះយើងចាំមើលបន្តទៅទៀតព្រោះការលោកជូបៃដិនលោកតំតែការចូលកាន់មុខតំណែងនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងនៅចាំបន្តមើលតទៅទៀតនិយាយជាទស្សនវិជ្ជារួមយើងឃើញថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្រោយសមាជិកលើកទី13នេះយើងនឹងឃើញថាជារួមចំពោះបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចគឺវៀតណាមគាត់នឹងព្យាយាមបាឡង់និយាយចំគឺគាត់នឹងរក្សានូវតុល្យភាពនៃគោលនយោបាយការបរទេសរវាងចិនហើយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះសកម្មភាពក៏ដូចជាទូនាទីរបស់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ថាតើវៀតណាមអាចនឹងពង្រីកនៅសកម្មភាពក៏ដូចជាពង្រឹងនៅទូនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏ដូចជាតំបន់មេគង្គដែរឬទេលោកបណ្ឌិតហើយបើអាចតើវាអាចដោយរបៀបណាខ្លះដែរ
បាទចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសវៀតណាមអាចដើរទូនាទីសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាតំបន់មេគង្គរបស់យើងព្រោះថាដោយសារតែប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់នោះគាត់ទទួលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមានស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាទៅហើយដូច្នេះយើងឃើញថាគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការប្រមែប្រមូលនៅធនធាននិងដាក់ចេញជាគោលនយោបាយនានាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាតំបន់មេគង្គទាំងមូលគេផុតចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នេះជាពិសេសក្នុងពេលនេះតែម្ដងខ្ញុំគិតថាវៀតណាមដើរតួនាទីសំខាន់មែនតើហើយទី2ដោយសារតែប្រទេសនេះមិនត្រឹមតែមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ទេយើងឃើញថាជាប្រទេសមួយដែលអាចដើរតួនាទីកណ្ដាលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាមួយនឹងចិនផងដែរព្រោះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកដងឆ្នាំនៅយើងឃើញថាគ្រាន់តែពេលដែលចិនជាមួយអាមេរិកគាត់ចាប់ផ្ដើមឈ្លោះគ្នាខ្លាំងរឿងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មគឺយើងឃើញថាប្រទេសវៀតណាមគាត់ទទួលបាននៅការវិនិយោគធំធំច្រើនណាស់ក្នុងនោះសូម្បីតែក្រុមហ៊ុន Apple Samsung គាត់ទៅវិនិយោគនៅគាត់អញ្ចឹងមិនថាគាត់នឹងមានសម្លេងដោយសារថាឥឡូវគាត់មានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងគាត់នឹងមានសម្លេងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជាឆាកតំបន់មកផងដែរជាពិសេសយើងឃើញថាប្រទេសវៀតណាមនឹងអាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងឆាក Regional Comprehensive Economic Partnership ក៏ដូចជាដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលមិនទាន់ខ្លាយទៅជាកាលថាសមាជិកនៃ TPP Trans-Pacific Partnership ភាពជាដៃគូអន្តរ Pacific អញ្ចឹងយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលគាត់មិនទាន់ខ្លាយទៅជាសមាជិក TPP ខ្ញុំគិតថាវៀតណាមនឹងអាចដើរតួនាទីក្នុងការ convince នៅបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក្នុងការជួយនៅតំបន់មេគង្គក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ានមួយទៀតក្នុងការជួយចូលទៅក្នុង TPP ផងដែរបាទ
ចាលោកបណ្ឌិតបើយើងផ្ដោតទៅឆ្នាំ2022វិញដែលកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើជាប្រធានបដូវវេនក៏ដូចជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានវិញម្ដងក្រៅពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតើវៀតណាមអាចនឹងលើកយកបញ្ហារសើបថ្មីថ្មីអ្វីខ្លះមកដាក់លើតុដើម្បីពិភាក្សាដែរលោកបណ្ឌិត
ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាតើវៀតណាមនឹងលើកបញ្ហាអ្វីដើម្បីមកដាក់លើតុនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះទេព្រោះដោយសារថានេះបើឯកខាងក្រសួងការបរទេសទៅគាត់អាចដឹងច្បាស់ចំពោះបញ្ហានេះតែគាត់នៅថាបើតាមការមើលពីខាងក្រៅខ្ញុំគិតថាគោលការណ៍ដែលសំខាន់សម្រាប់វៀតណាមតែគាត់ទំនោរជាអាចលើកឡើងនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះគឺប្រហែលជាអាចនឹងលើកបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការលើកឡើងនៃកម្រិតលួចដើមនានាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមកយើងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យខ្ពស់ជាងមុនជាពិសេសជំរុញនៅកំណើនផលិតកម្មជំរុញនៅការផលិតនៅវាក់សាំងរួមគ្នាជាដើមក៏ដូចជាជំរុញនៅមានកម្រិតលួចដើមនានាតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅតំបន់មេគង្គអានេះខ្ញុំគិតថាជាកម្រិតលួចដើមដែលប្រទេសវៀតណាមនឹងអាចលើកឡើងនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2022
ចាចំពោះគំនិតរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ថាតើការផ្លាស់ប្ដូរនៅសមាសភាពនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះអាចជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះមកដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមដែរលោកបណ្ឌិត
ខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមនឹងបន្តនៅក្នុងកម្រិតមួយដ៏ល្អផូរផង់ទៅឡើយហើយក៏ដូចជានៅខាងមុខនឹងបន្តនៅល្អតទៅទៀតព្រោះដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមដែលនៅក្រោយសមាជិកនាទី3នេះគឺពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដំណំភួននោះទេយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺថ្នាក់ដឹកនាំតែគាត់កន្លងមកបានធ្លាប់ហើយក៏ដូចជាគាត់ស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមក្នុងការធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារួចទៅហើយទោះយ៉ាងដូចជាលោកអគ្គលេខាធិការបកលោកមានវិជុកក៏ដូចជាលោកមានសុនភុកស្ទើរតែធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយកម្ពុជាមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងបន្ត ីរលាស់បន្តទៅមុខទៀតយើងឃើញថាលោកមានពុជុកដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមហ្នឹងមានស្ថិរភាពក៏ដូចជារីករលាស់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺមានពេលមួយហ្នឹងលោកមានវិចក៏រត់ធ្លាប់ទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងបដិវត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងចក្រពត្តិអាមេរិកកាលជំនាន់សម័យសង្គ្រាមវៀតណាមឆ្នាំ60 70អញ្ចឹងតាមរយៈ speech នេះយើងឃើញថាបើធៀបជាមួយអ្នកដឹកនាំរបស់វៀតណាមមុនៗយើងដូចជាពំដៅលើទេអញ្ចឹងបើថាពេលដែលលោកនិយាយបែបនេះមានន័យថាលោកឲ្យតម្លៃទៅលើកម្ពុជាខ្លាំងមែនតើបានន័យថាតំណែងកម្ពុជាវៀតណាមគឺមានភាពស្អិតរមួតហើយខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់វៀតណាមជំនាន់ថ្មីនឹងបន្តនៅគោលនយោបាយការបរទេសមួយដែលមានអ្នកជិតខាងល្អដូចយ៉ាងដូចជាកម្ពុជានេះនឹងបន្តតទៅទៀតហើយនឹងរស់នៅក្នុងបរិបទមួយដែលមានស្ថិរភាពក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរួមគ្នា
ចាស់សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចាស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងាររបស់យើងដែលបានចូលរួមសហការរៀបចំកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមអរគុណជាពិសេសចំពោះលោកបណ្ឌិតលេងធីរិតដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើន
ចាប្រធានបទរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Mekong Connect ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឥទ្ធិពលនៃការឆ្លើយតបរបស់តំបន់ Mekong ទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មេត្តារង់ចាំតាមដានស្ដាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលា